Σήμερα 20 του μηνός Αυγούστου η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Σαμουήλ, των Αγίων 37 μαρτύρων των Ενβιζή της Θράκης, των Αγίων μαρτύρων Σεβίρου και Μέμνονος του Κεντηρίωνος, της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής, του Αγίου Μάρτυρος Λουκίου του Βουλευτού, των Αγίων μαρτύρων Ηλιοδόρου και Δωσά Ιδωσέ και του Οσίου Αβραμίου Αρχιμανδρίτου Σμολέσκης, του Θαυματουργού, του Ρώσου. Ο Άγιος Προφήτης Σαμουήλ άκμασε κατά το 12ο αιώνα π.Χ. γεννήθηκε δε στη Ραμαθά του όρους Εφραίμ. Ο πατέρας του ονομαζόταν Ελκανά, η δε μητέρα του Άννα. Ήταν δε αυτή στήρα και γι' αυτό είχε πολλή θλίψη και πόνο. Όταν δε κάποτε ανέβηκε με τον άνδρα της στη Σιλό, την μεταξύ Βεθήλ και Σιχέμ, να προσκυνήσουν τη σκηνή του μαρτυρίου που ήταν εκεί, κλαίοντας και με πολύ πικρία στην ψυχή, παρακάλεσε τον Κύριο να της δώσει υιό και υποσχέθηκε να τον αφιερώσει σε αυτόν. Η δέηση εισακούστηκε. Γέννησε γιο, τον οποίο ονόμασε Σαμουήλ. Αφού τον απογαλάκτησε, τον έφερε στη Σιλό μαζί με τρεις μόσχους και ασκό κρασιού και ποσότητα αλεύρου, αφιέρωσε το γιο της τον Κύριο και τον άφησε να υπηρετεί τον Ηλί, ιερέα και κριτή του Ισραήλ. Κάθε δε χρόνο ο πατέρας και η μητέρα του ανέβαιναν στη Σιλό και μάθαιναν με πολλή αγαλίαση από τον Ηλί ότι το παιδί τους ήταν γεμάτο από τις χάρες του Πνεύματος. Κάποια νύχτα ο Ηλί, γέροντας πλέον, ξάπλωνε στο κρεβάτι του. Και ο μικρός Σαμουήλ είχε και αυτός κατακληθεί. Αλλά στη σιγή της νύχτας, ο Σαμουήλ, ο οποίος δεν είχε ακόμη κοιμηθεί, άκουσε φωνή η οποία τον καλούσε με το όνομά του. Νόμισε ότι τον κάλεσε ο Ηλί και πήγε σε αυτόν. Αλλά ο γέροντας ιερέας δεν τον είχε καλέσει. Υποθέτοντας ότι το παιδί είχε παρακούσει, του είπε να πάει να κοιμηθεί. Το ίδιο όμως επαναλήφθηκε δύο φορές ακόμη. Τότε ο Ηλί παρέμεινε σκεπτικός. Τι λοιπόν συνέβαινε? Μήπως ο Θεός, ο οποίος τόσο καιρό είχε να λαλήσει, διότι δεν υπήρχαν τα άξιά του στόματα, έμελε τώρα να απευθύνει λόγο με το ευσεβές και αθώο παιδί της Άννης και του Ελκανά? Είπε λοιπόν στον Σαμουήλ να πάει να κοιμηθεί. Εάν όμως άκουγε για τέταρτη φορά την ίδια φωνή, να αποκριθεί προς τον Κύριο ότι περιμένει να λαλήσει και ο δούλος του ακούει. Και πράγματι ο Κύριος λάλησε. Ο Ηλί ήταν ευσεβής και αγαθών διαθέσεων άνθρωπος, αλλά όλες του οι αρετές πνίγονταν από την αξιοθρήνητη αδυναμία με την οποία ανεχόταν τις ακολασίες και ανομίες των γιών του. Για το θέμα αυτό είχε και προηγουμένως ο Κύριος επιστήσει την προσοχή του με ευσεβή απεσταλμένο του και τον απείλησε μάλιστα ότι έμελαν να αποθάνουν ο Οφνί και ο Φινέας σε μια μέρα, αλλά η προαγγελία καταλήψε μεν τον γέροντα πατέρα, χωρίς όμως να τον απαλλάξει από την ένοχη στοργή του. Ήδη δια του Σαμουήλ του γνωστοποίησε ο Κύριος ότι η γη του ήταν κατάρατη και ότι η αμαρτία τους έμελε αμήλικτα να παταχθεί. Από τότε εξακολούθησαν οι αποκαλύψεις των βουλών του Θεού δια του Σαμουήλ. Και ο λαός του Ισραήλ γνώριζε ότι ο Σαμουήλ ήταν ορισμένος προφήτης από τον Κύριο. Μετά από λίγο η Θεία Προαγγελία εκπληρωνόταν. Οι Ισραηλίτες, καθώς νικιόταν από τους Φιλιστέους, νόμισαν ότι θα μπορούσαν να νικήσουν με το να πάνε μέσα στη μάχη την Κιβωτό της Διαθήκης, όμως χωρίς να δείξουν μετάνοια, και έτσι έπεσαν πάλι 30.000 Εβραίοι από τα χτυπήματα των Φιλιστέων και οι δυο γη του Ηλί θανατώθηκαν για τις ασέλγειές τους. Και αυτή η Κιβωτός της Διαθήκης του Ισραήλ, το καύχημα και η ελπίδα τους, έπεσε στα χέρια των εχθρών. Η είδηση της καταστροφής έφερε το τέλος και στον γέροντα Ηλί. Άκουσε ότι οι γη του πέθαναν και συγκρατήθηκε. Αλλά όταν του αναγγέλθηκε το δυστύχημα της Κιβωτού, η μεγάλη του λύπη τον κατακυρίευσε. Έπεσε από το κάθισμά του και πέθανε. Πέρασαν 20 έτη, κατά τα οποία οι Φιλιστέοι κατατυρανούσαν τον Ισραηλιτικό λαό. Αυτός δε στενάζοντας ονειρευόταν την απελευθέρωσή του. Ο Σαμουήλ τότε, άνδρας πλέον, παραστεκόταν στο λαό, σύμβουλος των ομοφύλων του. Με τις προτροπές και τις ελπίδες τις οποίες ενέπνε η ισχυρή του προσωπικότητα, αποδίωξαν τους ψευδοθεούς της ειδωλολατρίας, μετανόησαν και νίστεψαν, εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους και ανακήρυξαν κριτή τον Σαμουήλ. Στην επιδρομή των Φιλιστέων που ακολούθησε, οι Ισραηλίτες νίκησαν. Ο δε Σαμουήλ εξακολούθησε μέχρι τα βαθιά γεράματά του με πολύ πάντοτε ευσέβεια και ευσυνειδησία το έργο του κριτού. Όμως και η δική του ζωή έβαινε προς τη δύση της, δυστυχώς δε και η δική του γη δεν ήταν καθόλου άξιοι του πατέρα τους. Ως εκπρόσωποι του γέροντα πατέρα τους κατάντησαν αφόρητοι με τις ακόρεστες δωροδοκίες τους και το στραγγαλισμό της δικαιοσύνης. Οι Εβραίοι τότε, με την ιδέα πλέον ότι το αξίωμα των κριτών δεν παρήχε εγγυήσεις μόνιμης επιτυχημένης κυβέρνησης, ελκυόμενοι δε και από εκείνα που έβλεπαν σε άλλους λαούς, θέλησαν και αυτοί να αποκτήσουν βασιλεία. Σέβονταν όμως τον Σαμουήλ και δεν ήθελαν με τρόπο επαναστατικό να επιφέρουν τη μεταβολή, αλλά ανέθεσαν στους πρεσβυτέρους τους να εκφράσουν τη λαϊκή επιθυμία στο γέροντα κριτή. Ο Σαμουήλ αποδοκίμαζε το βασιλικό θεσμό, ο λαός όμως επέμενε. Τότε ο Σαμουήλ ρώτησε το Θεό και εκείνος, μολονότι δεν επιδοκίμαζε τη βασιλεία, δήλωσε στο Σαμουήλ ότι αφού ο λαός επέμενε, όφιλε να του δώσει βασιλεία. Ο Σαμουήλ εξέλεξε τον Σαούλ. Η εγκαθίδρυση της βασιλείας υπήρξε, όσον αφορά στον Σαμουήλ, συγκινητικότατη. Αφού τέθηκε επικεφαλής ο Σαούλ, ο γέροντας κριτής προέβη σε ένα είδος λογοδοσίας προς τον λαό. «Είμαι», είπε γέροντας, «από την νεότητά μου μέχρι σήμερα έζησα μεταξύ σας. Ήδη αποκτήσατε βασιλεία. Παρακαλώ λοιπόν, ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον των εκλεκτών του, να πείτε εάν έκανα σε σας κάποια αδικία, εάν καταδυνάστευσα κάποιον, εάν δωροδοκήθηκα από κανένα, για να τυφλώσω τους οφθαλμούς μου κατά την κρίση. Πέστε μου παρακαλώ, και αν έκανα κάτι από αυτά, είμαι πρόθυμος να σας ικανοποιήσω». Ο δε λαός αποκρίθηκε ότι ούτε τους αδίκησε ποτέ, ούτε τους καταδυνάστευσε, ούτε έλαβε κάτι από κανένα. Τελευταία βεβαίωσε τους Ισραηλίτες ότι αν και έπαυσε να είναι κριτής τους, θα εξακολουθούσε να προσεύχεται για αυτούς και να τους διδάσκει την οδό, την αγαθή και ευθεία. Έπειτα τους προέτρεψε πατρικότατα να φοβούνται τον Κύριο και να τον λατρεύουν με όλη τους την καρδιά. Τους υπέμνησε δε ότι εάν φέρονταν προς το δρόμο της αποστασίας και παρέμεναν σε αυτόν, και αυτοί και ο βασιλέας τους θα οδηγούνταν στην απώλεια. Ο Σαούλ δεν φάνηκε άξιος της εκλογής του, και τότε ο Σαμουήλ, κατά θεία διαταγή, πήγε στον Ιεσέ τον Βηθλεμίτη και έχρισε διάδοχο βασιλέα τον νεότερο από τους γιους του, τον Δαβίδ. Ξέρουμε πως ο Δαβίδ νίκησε τον Γολιάθ και νυφεύτηκε την θυγατέρα του Σαούλ, πως κατόπιν φθονήθηκε και καταδιώχθηκε από αυτόν, πως αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα ανάκτορα και να φύγει στις ερημιές επικεφαλής μικρού αλλά αποφασιστικού και ηρωικού σώματος, και πως ο Σαούλ, καταλαμβανόμενος κατά περιόδους από πονηρό πνεύμα, φερόταν προς την καταστροφή. Η κατάσταση αυτή κατέθλιβε τον Σαμουήλ. Τελεύτησε σε ηλικία 98 ετών. Η λυπηρή είδηση συγκέντρωσε στη Ραμά, όπου ήταν η κατοικία του προφήτου, μυριάδες Ισραηλιτών. Γνώριζαν όλοι ότι ήταν ένα μεγάλο στήριγμα. Όταν έπεσε, τον έκλαψαν με δάκρυα ειλικρινή και τον έθαψαν με κάθε ευλάβεια και τιμή. Στον προφήτη αυτό, Σαμουήλ, αποδίδονται το βιβλίο των Κριτών της Ρουθ και τα 24 πρώτα κεφάλαια του πρώτου βιβλίου των Βασιλειών. Θα μπορούσαμε να σταθούμε σε κάποια σημεία του συναξαρίου του σήμερα εορταζομένου προφήτου Σαμουήλ, τα οποία νομίζουμε ότι είναι ιδιαίτερα διδακτικά και αξιοπρόσεκτα. Ένα είναι η αδικαιολόγητα ανεκτική στάση του ιερέα Ελί απέναντι στα παιδιά του, τα οποία βαριά αμάρταναν ενώπιον του Θεού. Η έλλειψη της απαιτούμενης αυστηρότητας οδήγησε στην καταστροφή των παιδιών, αλλά και την τιμωρία του ίδιου του πατέρα. Βέβαια, η αυστηρότητα και η τιμωρία δεν είναι ευχάριστα, ούτε και θα χρειάζονταν αν ο άνθρωπος δεν βρισκόταν σε αυτή την κατάσταση της αμαρτωλότητας, της κακίας. Τώρα όμως είναι αναγκαίο κακό, το οποίο όσοι δεν το μεταχειρίζονται με την πρέπουσα βέβαια διάκριση, δεν βοηθούν αυτούς που έχουν υπό την παιδαγωγική τους εξουσία και με την άκρητη ανεκτικότητα τους αφήνουν να πέσουν σε πολύ χειρότερα κακά για τα οποία είναι συνυπεύθυνοι. Ένα άλλο σημείο το οποίο θα μπορούσαμε να προσέξουμε είναι το ότι οι Ισραηλίτες, καθώς νικιόταν από τους Φιλιστέους, νόμισαν ότι θα μπορούσαν να νικήσουν με το να πάνε μέσα στη μάχη την κιβωτό της Διαθήκης, χωρίς όμως να δείξουν τη μετάνοια που έπρεπε. Δηλαδή, χρησιμοποίησαν την κιβωτό απλά σαν ένα μαγικό όργανο, με αποτέλεσμα όχι μόνο να μην νικήσουν, αλλά να πέσουν στη μάχη 30.000 Εβραίοι και να περιέλθει στα χέρια των εχθρών η ίδια η κιβωτός. Εάν εκείνο που απομακρύνει τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού είναι η αμαρτία μας, το ότι δηλαδή εμείς εγκαταλείψαμε τον Θεό, είναι προφανές ότι εκείνο που θα την επαναφέρει είναι η δική μας επιστροφή, δηλαδή η μετάνοιά μας. Καλή και αγία είναι η χρησιμοποίηση των αγιωτικών και η προσέλευσή μας στα Θεία Μυστήρια, όταν όμως γίνεται μέσα στο κλίμα της μετανοίας. Διαφορετικά, όταν δηλαδή η ζωή μας δεν συμφωνεί με τη χάρη του Θεού που έχουν τα αγιωτικά και τα μυστήρια, η χρήση τους αποτελεί καταφρόνηση του Θεού και προκαλεί όχι τη σωτηρία, αλλά την κόλασή μας.